Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir hans ræðu hér og ég vil nú leyfa mér að taka undir margt af því sem framkoma hans, í hans máli. Þó finnst mér mikilvægt að fá það aðeins nánar fram hjá hæstvirtum ráðherra sem að lítur að aðkomu þingsins í þessu máli. Og hann hefur hér í sínu máli fagnað því að þinginu hafi tekist að taka málið upp úr hinum flokkspólitísku förum. En hverju voru það sem að vildu halda málinu í hinum flokkspólitísku förum? Aðrir en stjórnarflokkarnir tveir sem að héldu stjórnarandstöðunni frá þessu máli alveg fram yfir það að hafi verið skrifað undir samningana sjálfa. Megin atriði þeirra kynnt á lauslegum fundum sama daginn og skrifað var undir. Þannig er það ekki smám saman að koma í ljós að langstæstu mistökin sem gerð hafa verið í þessu máli voru í fyrsta lagi þau að vinna það til enda án aðkomu allra þingflokka á Alþingi, þannig að því var haldið af ríkisstjórninni sjálfri í flokkspólitískum hjólförum og síðan í öðru lagi auðvitað hitt sem að er stór merkilegt að koma fram hér í umræðu þinginu að meira segja í andstöðu við einstakar ráðherra í ríkisstjórninni var máli lagt fram og þess vegna hafa afdrif þessa máls orðið þau sem að raun ber vitni að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hæstvirts forsætisráðherra lét sér það í léttu rúmi liggja hvort að hún hefði meirihluta fyrir málinu þegar að það var lagt fram á þinginu. Það virðist vera þannig með nokkur mál sem að almennt mætti svona álita að væru stórmál, Evrópusambandið, Icesave-samningana og önnur slík, að hæstvirtum forsætisráðherra sé nokk saman það hvort hún hafi fyrirfram meirihluta fyrir slíkum málum. Hún virðist bara ætla að láta kylfuráða kasti með endalok slíkara mála hér á þinginu og er það ekki þetta tvennt sem eru í reynd stærstu mistökin sem ríkisstjórnin hefur gert og helstu ástæður þess að það hefur tekið okkur núna bráðum er ekki komna 10 vikur sem við erum búin að vera hnoðast með þetta mál og við erum ekki ennþá komin að endalegri niðurstöðu.